ዕድሜን ኣኽቢርኩም ነዚ ቃለ መጠየቅ ከነካይድ ፈቓደኛታት ብምዃንኩም ብስም ሰማዕቲ ሬድዮ ስቢስ ትግርኛ የመስግነኩም።
ኣራይ ንሕና ውን ነመስግን።
ፈቓድኩም እንተ ኮይኑ ንዓርስኹም ብምልላይ ንሰማዕትና ማለት እዩ ብኡ ክንጅምር።
ኣብርሃ ግብረሃርጋቡ ይበሃል። ኣነ ኣብ መቐለ እውን ኣዲስ ኣበባ እናተመላለስኩ ነበር ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበር
ስርዓት ደርጊ ወዲቑ ህዝቢ ኢትዮጵያ መበል 25 ዓመት ዓወት ይህወደግ ብሩራዊ እየበልዩ 20 ጉንበት ኣብ ዘብዕለሉ እዋን ኢና ዘለና። ኢትዮጵያ ብኩሉ መዳይ ለውጢ ከተመዝግብ በቂዓያ ክብሉ እውን ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ መግለፂኦም ኣተኪሮም ምሉ ኣለው። ምርግጋፅ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ሓደ ካብውይ ኢሎም ኣለው። ኣብዚ መዳይ ዘሎ ለውጥን ምዕባልን ብኸመይ ትርእይዎ? ኣይተ ብርሃ ክንጅምር።
ኣራ የቀኒለይ ኣብ ሓፈሻዊ ኣባህላ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገርና ቅበሎ እየ ማለት እዩ ብሓፈሽኡ እየ ዝብ ዘለኹ ኣለውን ግን ጎደሎታት እውን ከም ዘሎ ርዱ ኮይኑ መጀመርያ እቲ ኣዋንታታት ነገራት ገሊፀ ናብቲ ገለገለ ጎደሎታት ብሎ ድማ ክኣት እየ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዝሓለፉ 25 ዓመታት ማለት እውን ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዲግ ዝበሃል ፓርቲ መሪሕነት እንዳሃበሉ ኣብ ዝነፁ ግዜያት ኣከባብራ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ትተነፃፃሪ እንዳተመሓሸ ከም ዝመፀ ግሁድ እዩ። ማለት እዚ ተዓዲ ምስ ዝነበረትሉ ኩነታት ኣነፃፂር እየ ዝሪኦ ዘለኹ። ቅድሚ 25 ዓመት ኢትዮጵያ ብደርጊ እያ ትመሓደር ነይራ። ወታደራዊ ስርዓት ደርጊ ድማ ኣከባብራ ሰብዓን ዲሞክራስያን መሰላት ንጨኑ እውን ዘይነበሮም ኣብቲ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመፀሉ 2/6/67 ዓ.ም ምርካብ ምፅሓፍ ምውዳብ ዝብልዎ ነገር ክልክል ከም ዝኾነ ኣውጁ ዝመፀ እዩ። ነዚ እውን እዮም ብዙሓት ፓርቲታት ናብ ቃልሲ ክወፍሩ ከም ምክንያት ዝተጠቐምሉ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ፓርቲ ንሱ ከምቲ ዝበሎ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ንዝሓዘ ንዝሓዙን ውልቀ ሰባት ይኹኑ ጉጅለታት እንዳዳኸመ መፅኡ እዩ ክሳብ ኣብ ፅርግያ እንዳረሸነ ዝመፀሉ ኩነታት ስለ ዝነበረ እቲ ዓዲ ብጣዕሚ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዝነበረ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ። እዚ ድማ ኣብ 25 ዓመታት ደርጊ ወዲቑ ኢህአዲግ መሪሕነት ምስሃበ እቶም ሕዚ እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝመርሕዎ ዘለዉ ፓርቲ እንዳመርሐ ክመፅእ ከሎ ግን ዝሓሸ ኩነታት ነይሩ ክንብል ንኽእል ኢና። ኣብ ከባብራ ሰብኣውን ዲሞክራሲያዊ መሰላት መምርሕታት ወፂኦም እዮም ኣብቲ ትሕቲ ሕገ መንግስቲ ኮይኑ ዝጥርነፍን ዝረአን ኣካይዳታት ነይሮም እዮም። ፖሊሲታት ወፂኦም እዮም። ነዚኦም ዝምልከቱ ትካላት እውን ወፂኦም እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ብመንፅር እዚ ክንሪኦ እንተለና እቶም ትካላት ወፂኦም ኣለው፣ ሰባት ከመይ ክመሓደሩ ከም ዘለዎ መምርሕታት ወፂኦም ኣለው። ስለዚ ብመንፅር እዚ ዝተወሰኑ ፃዕርታት ተካይዶም እዮም። ይኹን እምበር ጎድሎታት ድማ ኣለው እዮም ማለት እቲ ፓርቲ ኣብ በረኻ እንዳሃለወ ህወሓት ኢህአዲግ ኣብ በረኻ እንዳሃለወ ኣተሓሓዛ ሰብኣውን ዲሞክራሲያዊ መሰላቱ ዝሓሸ ኩነታት ነይሩ እዩ። ንምሩኽ ከይተረፈ ፅቡቅ ኣተሓሓዛ ነይርዎ እዩ። እዚ ናብ ከተማ ምስኣተወ ናብ ገለገለ ግድፈታት ብፍላይ ዝተፈፃፅማ ዘለዉ ገለገለ ግድፈታት የጋጥሙ ነይሮም እዮም። ባዕሉ እውን ይግምግሞ እዩ። ንኣብነት ሓደ ዝተኣሰረ ሰብ ዝኾነ ምክንያት ኣብ 24 ሰዓት ናብ ፍርዲ ክቐርበ ኣለዎ ይብል እዩ። ኣብዚ ግድፈታት ኣለዉ ዘይቀርበሉ ኩነታት ኣለ። ኣተሓሓዛ ፖሊስ ነቲ ሕብረተሰብ ከምቲ እቲ መንግስትን እቲ ሕገ መንግስትን እቲ መሪሕ ፓርቲን ዝብሎ ኣይኮነን ኣተሓሓዛ ዘጋጥም ሓደ ሓሊፉ ክሳብ ምውቃዕ ዝበፅሑ ክሳብ ዘይፅቡቅ ኣተኣሳስራ ዝበፅሑ ከምዚ ዝመሰሉ ነገራት የጋጥም እዩ ማለት እዩ። እዚ እውን እቲ ፓርቲ ባዕሉ ይግምግሞ እዩ፣ እቲ ሕብረተሰብ እውን ይነግሮ እዩ፣ ሚድያታት እውን ይነግሮ እዩ። ጎደሎታት እኳ እንተሃለወ ብጥማር ክንሪኦ እንተለና ግን ኢትዮጵያ ታብቲ ዝነበረቶ እንዳመሓየሸ ትኸደትሉ ኩነታት ኣሎ። እዚ ኣብ መዳይ ኣከባብራ ሰብኣውን ዲሞክራሲያዊ መሰላት ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ። ይኹን እምበር ኣብቶም ጎደሎታት ግን ሸፋፊና ንሪኦም ኣይኮነን፣ ምክንያቱ ንቅድሚቱን ንክመሓይሹ ዝግበኦም ስለ ዝኾኑ ኣብቶም ጎድሎት ኣትኩርና ድማ ንሕብር ኢና።
ኣይተ ዓንዶም ገብረ ስላሴ ኸ ምስዚ ምርግጋት ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት እቲ ለውጢ በዚ መዳይ ከመይ ይርእይዎ?
ከም ዝፍለጥ ዝፍለጥ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ናይ 25 በዓል ግንቦት 20 ዝሃብዎ መግለፂ እያ ሰብ ኣሁን ዲሞክራሲያዊ ኣተሓሕዛ ሰናት ዓበይቲ ለውጥታት ዓብዪ ለውጢ ከም ዘሎ ተገሪፁ እዩ። ኢህአዴግ ካብ ዝመፅእ ከም ኣውንታ ክስተር ዝኽእል እቲ ሕገ መንግስቲ እዩ። ሕገ መንግስቲ ሰብ ኣሁን ዲሞክራሲያዊ መሰራት ክኽበሩ ከም ዘለዎም ዜጋታት ብተሓሳስቦኦም ዝተፈለየ ተሓሳስባ ናይ ምሓዝ መሰሎም ዝደለይዎ ዓይነት ሓሳብ ናይ ምፅሓፍ ናይ ምዝራብ መሰል ይህቦም እዩ። ይኹን እምበር ናብ ተግባር መፅና ትሪኦ ከለና ብጣዕሚ ዓበይቲ ግድፈታት ዘለዎ እዩ። ያው ምስ ናይ ደርጊ ስርዓት ምውሪ ዳራ ይግባእ ነይሩ ክግባእ ምውሪ ዳር ተኮይኑ ምስ ናይ ሎሚ ኣብ ኣፍሪካ ሃገራት ዘለዋ ዘሎ መፈላለ ናይ ዲሞክራሲያዊ ለውጢታት ይርአ ነይሩ። ግድን ምስ ናይ ስርዓት ደርጊ ክወዳደር ተኮይኑ ግን ያው ደርጊ ወተሃደራዊ ስርዓት እዩ። ሕገ መንግስቲ ደረጃ እውን ዝኸልከለ እዩ። ኢህአዴግ ሕገ መንግስታዊ ለውጢ ማልቲ ፓርቲ ሲስተም ዝፈቅድ ሕገ መንግስቲ ኣለዎ። ምን እምበር ብተግባር ብጣዕሚ ዝተቀራረ ሪከርድ ዘለዎም ኢህአዴግ ንተቃወምቲ ፓርቲታት ብሕገ መንግስቲ ደረጃ ፍቅድ ንሃለ ኣብ ከይዲ ምንቅስቃሳት ግን ጠላዕቲ እዩ ዝምድቡ ጠላዕቲ ፀረ ልምዓት ናይ ጥፋእቲ ሓይልታት ኣሸበርቲ እናበለ ዝተፈላለዩ ስማት ብምሃል ዝኾነ ይኹን ኣካል ዝኾነ ይኹን ዜጋ ዝተፈለየ ሓሳብ ኣብዘን ተቋርቕሉ እዋን ምዝራብ ይኹን ብምጥሓስ ኣፈላለዩ ክገልፅ ኣብ ዝፍነሉ እዋን ዓቕሚ ኣብ ዝፈጥረሉ እዋን ፀረ ህዝቢ ፀላኢ ናይ ጥፋእቲ ሓይሊ እናተባሃለ ካብቲ ናይ ደርጊ ብዘይፍለ መንገዲ ይእሰር ይውቃዕ ይቅተል እዩ። ስለዚ ኣብቲ 25 ዓመታት ምንቅስቃስ ተሪእና ብዙሕ ግዜ ኣብ 67 የሪእና ኢና ብዙሓት መቕተልቲ ኣጋጢሙ እዩ። ካብኡ ብዙሓት 2002 ንኣብነት ኣባላት ዓረማ ትግራይ ተኣሲሮም ተቐቲሎም እዮም። እቲሕዚ እዋን እውን ኣብዚ ናይ 2007 መረፃ እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣባላት ተቃዋሚ ፓርቲ ተኣሲሮም ተቐቲሎም እዮም። ስለዚ ምናልባት ተፈላለያት ከምትገለፁ ናይ ሕገ መንግስቲ ስሙ ፈቃድ እዩ ዘይምፍቃደን እዩ። እቲ ካልእ እውን ሌላ ኣወቃቃዓ ተቃወምቲ ካ ኢህአዴግ ቀሰብሉ ኣብ ኣደባባይ ተይኮነስ ብሕሩ ብሰብ ብዘይረአ መንገዲ እዩ ዝቀትል። ናይ ሕብረተሰብ ተቃወሞ ሕዚ ትንተሎ እውን ኣብ ኣደባባይ እውን ዝቀትለሉ ኩነታት ኣሎ እዩ። ኣብዚ ናይ ኦሮምያ ምንቅስቃስ ተርኢና ዛዕለዩ 328 ዜጋታት ተቃውሞኦም ሰለማዊ መንገዲ ብምግላፆም ዝተቀተለሉ ኩነታት ኣሎ። ስለዚ እቲ ናይ ደርግን ናይ ሃደግን ኣፈላለዩ ሓደ ሕገ መንግስቲ ምፍቃድን ዘይምፍቃድን እዩ። ካልኣይ እውን ኣብቲ ዓሰና ሃደግ ፈቂደ ዩ ክልክል ደርጊ ግን ካብ ቀደሙ ይኽልኽል። ስለዚ እቶም ተቃወምቲ ፓርቲታት ዋላ ይሃለዋ እቲ ናይ ኣብዮታዊ ዲሞክራሲ ዝምራሕ ኣውራ ፓርቲ ትምስርቲ እየ ዝብል ንቶም ጠንካራ ውድባት ብምጭፍቃር ብምቕፋን ብምፍራስ በተለይ ንህዝቢ ትግራይ ከምቲ ናይ 6,000 ንኣክምፅ ዋዓቅ ከፊሉ ሰለማዊ ሰልፊ ምግባር ኣይፍቀደሉን፣ ናይ ተቃውሞ ሰለማዊ ሰልፊ ምግባር ኣይፍቀደሉን። ብነፃነት ናይ ተቃውምቲ ኣባላት ምኳን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ናይ ህይወት መስዋዕቲ ይሓትት፣ ናይ ናብራ መፍንቃል ይሓትት፣ ማእሰርቲ መጭረይቲ ይሓትት። ስለዚ እቲ ናይ 25 ዓመት ብፍላይ ከዓ ምስሊ ትግራይ ክንሪኦ ከለና ዓበይቲ ክሳራታት ኣጋጢምዎ እዩ። ግን ከም ኣውንታት ወሰርቲ ኮይኑ ተሓገ መንግስቲ እያ ተሓገ መንግስቲ ግን ኣብ ወረቀት እያ ተሪፋ ዘላዕ ይብል እነት ኣለና ንኣብነት ኣባላት ኣረና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እኳ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ሓዊሱ ልዕሊ 21 ኣባላት ኣለዉ ብፖለቲካዊ ተሓሳስኦም ጥራሕ ዝተኣሰሩ ገባራት ናይ ኣሸባርነት ኣቕሽቲ ናይ ኣሸበርቲ ክስና ተኸሰሱ ዝተኣሰሩሉ ኩነታት ኣሎ። ኣቶ ብርሃ ደስታ እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንፈቅቲ ጣሓካ ብምንባሩ ሓሳብ ምግላፁ ካብቶም ዝተኣሰሩ እዩ። ስለዚ እቲ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝበልዎ እቲ ጭቡጥ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝገልፅ ኣይኮነ ንዓምነት ኣብ ትግራይ ከም ሕብረተሰብ 96 ህዝቢ ዓብዪ ዓዲ ህዝተንደን ዘካየደ ሰለማዊ ሰልፊ ዓበይቲ ምድፋዓትን ምንሻዋት ንተረኣየ እዩ። ኣብቲ ናይ ሎሚ ናይ ኤምባሲነት እውን ተመሳሳሊ ጦር መልኣኽ ኣሎ ክስርሕ ኣሎ ሸፋቱ ህገወጥ ናኻ ምዕፋን ኣሎ። ስለዚ ዘኩርዕ ለውጢ ልምማል ኣይከኣልን ፓርቲታት ህምድላይ ማይ ክንቀሳቀሱን ኩለና ዝተፈለየ ሓሳብ ብምህላውና ጥራሕ ማሕበራዊ ቁጥራዊ ፖለቲካዊ ሓፈናታት ቁንተታት የጥሐልና እዩ። ብፍላይ ድማ ከምቶም 6,000 መስዋዕቲ ዝኸፈልና ህዝቢ ዋጋ መስዋዕትና ኣይተኽፈለልና ንብልነት ኣለና። እቶም ተቋማት ተሪእካ ውን ባዕሉ ናይ ሰብኣዊ መሰል ናይ ሓባስ ነቃት ዝበሃሉ ናይ ህወሓት መራሕቲ እዮም ተታሒዞም ዘለዉ ላዕሎት ህወሓት መራሕቲ ዝመርሕዎ ተቋም ገለልተኛ ክኾነ ይኽእልን ምርጫ ቦርድ ገለልተኛ ኣይኮነን ቤት ፍርዲ ፖሊስ ፀጥታ መከላከያ እዚኦም ድህንነት ናይ ህወሓት ናይ ሓደ ፓርቲ ተኣመንቲ እዮም። ንሕረተሰብ ብገለልተኛ መንገዲ እውን ከገልግሉ ኣይተረኣየን።
እቲ ኣብ መዳይ ልምዓት ከመይ ይኸይዳሎ እዚ 25 ዓመታት ንኣብነት ኣብ ትግራይ ሕጂ እቲ መመንጨዊ ሓይሊ መብራህቲ ኤሌክትሪክ ናይ ተከዘ ተሰሪሑ ተባሂሉ ልምዓት ሽኮር ወልቃይትን ካልእን ልምዓታዊ መደባት ተኻይዶም እዮም። እዚ ንህዝቢ ትግራይ ኣርቢሕዎ ዶ? እቲ ትሕቲ ቅርፃዊ ስራሓት ኣብ መላ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘለኸ ድኽነት ንምጥፋእ ክንደይ ሓጊዙ ትብል?
ኣብ 25 ዓመታት ዝተካየደ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ወቶም ስራሕት ተሳሪፎም ክበሃል ይከኣል እዩ። ግን እቲ ዝተሰርሐ ውን ፍርቆን ፍርቆን እዩ። እንታይ እዩ ፍርቆን ፍርቆን ማለት? ሬት ዝጎደሎ ላዕሊ ፍርቂ በጀት ዝጠፋፍቀሉ ተጠቃምነት ሕብረተሰብ ድነት ኣይብነት ዘየእቱ ስራሕቲ እዩ። ግን ከምቲ ዝበልካዮ ናይ መብራህቲ ዝኣክል 25 ዓመታት ዝኣኹል ናይ ሰላም ዓመታት ርክብካ ህንድቲ ክዘምቀ ዘንግብአና ዝነበረ ኣይለማዕናን። እዚ ምክንያት ድማ ብክልተ መንገዲ እዩ። እቲ ሓደ እቲ ኢህደግ ዝክተሎ ዘሎ ፖሊሲ እዩ። እቲ ፖሊሲ ልምዓቱ ብክነት ዘወግደ ይኮነን ክንብል ንክእል ኢና። ስራሕ ፈጢሩ ሰፊ ስራሕ ፈጢሩ ስራሕቲ ልምዓት ዝለዓለ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ ዘሰጋገረ ይኮነን። ብክዕ ደጃ እውን ዝለዓለ ሙስና ስልሲ ኣሰረ እዩ። ካብኡ እውን እቲ ዓብዪ ዕንቅፋት ክበሃል ንክእል ፖለቲካዊ ተኣማንነት መሰረት ዝገበረ ስራሕቲ እዩ ዝስራሕ። ስለዚ ኣብዞም ኣብ ትግራይ ንኣብነት ተወሲድና ዝተበሉ ዓበይቲ ዝበሃሉ ስራሕቲ ሰንቲ ግዕዝና ብሰንኪ ምስና ንዓመታት ዝተጓተትሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ። እዚ ንኣብነት ክንወስድ ንኽእል ኢና። ናይ ስኳር ፋብሪካ ክንወስድ ከለና ሕዚ ብሃገር ደረጃ ናብ 77 ቢልዮን ብር ተጠፋፊኡ ከም ዘሎ ካብ ፓርላማ ካብ ናይ ባዕሎም ካብ ኣህደት ፓርላማ ጠብጣብ ቅሪብ እዩ እንተወስተኸውን ናይ መቐለ ስተድ ምውሳድ ክንኽእል ኢና። እዚ እውን ንዓመታት ከይተዛዘመ ብባዕሙ ተወሰኸ በጀት እናተሓተተ እናተዘረፈ እዩ ዘሎ። ብዙሓት ኣብነታት ምጥቃስ ይከኣል እዩ። ቢልዮናት ዝለኣኽሉ በጀት ተበጅቱ ከይተፈፀመ እናተዘረፈ ሃገርና ናይ ዕዳ ተቐፃለ ትውልዲ ኣብ ዕዳን ብዝፈቐሉ መንገዲ ግሪፍዎ ዝኸድ እዩ። እቲ ኩነታት ከም ኣብነት ምጥቃስ ተተደልዩ ብዙሓት መንግስታዊ ፕሮጀክትታት ከይተዛዘሙ ንብዙሓት ዓመታት እናንተከባለሉ መፂኦም እዮም። ስለዚ ካልእ እውን ከም ናይ ውድብ ኣብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሃፍቲ ተባሂሉ ዝሰብ ክእምት ክሳብ ሕዚ ናይ ውልቀ ሰባት ናይ መራሕቲ ህወሓት ሃፍቲ እምበር ናይ ህዝቢ ትግራይ ከምዘይኮነ ስርፉ ይኹን ክሳርኡ ብግልፂ ከምዘይፍለጥ ኣብ ውልቀ ረብሓ መራሕቲ ህወሓት ከምዝውዕል ብሓፈሻ ዝለዓለ ፖለቲካዊ ምስና ዝፍፀመሉ እቲ ናይ ሃፍቲ ህዚ ዝዝምዕ ስኒ ዝጥቀምሉ ኩነታት እዩ። ክሳብ ሕዚ ናይ ልምዓት ናይ 25 ናይ ልምዓት ውፅኢት ክምቲ ዝድለለይ ምዃኑ ዘመላኽታ እዩ። ድሕረን 24 ዓመት ዘጋጠመ ድርቂ ንምክልኻሉ ኣይተኸኣለን። ኣብ ህዝቢ ትግራይ ስትልፋ 1.2 ሚሊዮን ህዝቢ ውፅኢት ረድኤት ዘድልዮ ህዝቢ ኣሎ። 1.2 ሚሊዮን ህዝቢ ብተኸሳሳሊ 11% ዕቤት ምዝግብካ እናተባሃለ ሚሊዮነር ሓረስታ ኮይከኢኻ እናተባሃለ ድሕሪ ምፅናሕ ዘጋጥመ ምቅላዕ እዩ። ካልእ ወገን ድማ 1.3 ሚሊዮን ህዝቢ ኣብ ተጠባይ ሴፍትኔት። ስለዚ ብሓፈሻ 2.7 ሚሊዮን ዝኣክል ህዝቢ ኣብ ረድኤትን ውፅኦትን ዝፅበ ዘሎ ሕብረተሰብ እዩ። እዚ ካብ ናይ መንግስቲ ጠብጣብ እየ ዝነገረካ ዘለኹ። ስለዚ ድኽነት ከወግድ ዘይከኣለ ሕብረተሰብና ኣብ ልመና ኣዲስ ኣበባን ኣብ ካልኦት ክልላት ንተሪእኻ ምስ ደቆም ቤተሰቦም እናለሞኑ ኢኻ ትርኢ። ብዙይ ኣንፃር ግን ውሕዳት ሰባት ተጠቀምቲ ዝኾኑ እውን ኣለዉ። ብዙሓት ሚሊዮነራት ዝኾኑ ኣለዉ። እዚኦም ድማ ምስ ስርዓት ተኣሳሲሮም ዝነብሩ እዮም። እዚኦም ካብ ናይ ትእምት ካብ ናይ ማረት ካብ ናይ ደደቤት ምእውን ዝተፈላለዩ መንግስታዊ ይኹን ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ብጨረታ ስኛ ዝኾነ ጨረታ እናተጫረቱ ዘይግብኦም ሃፍቲ ዝወስደ ኣለዉ ልዕያ ቅድሚ ዝኾነ ገብሪ ሙስና እናተኻፈሉ ዘጥፍኡ ኣካላት ሕብረተሰብ ኣለዉ። ስለዚ ኣብ ትግራይ ክልተ ብጣዕሚ ተፃረብቲ ሰባት እዮም ፈርዮም ዘለዉ ሙስና ተኣሳሲሩ ብጣዕሚ ዝሃፈሉ ሰባት ኣለዉ። ከብዛሓ ህዝቢ ልዕሊ ፍርቂ ክበሃል ንኽእል ካብ ኢድ ላብኣፍ ዝነብረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ስለዚ ከምቲ ህዝቢ ትግራይ 17 ዓመታት ዝተቃለሰሉ ከምኡ ድማ ሰላም ልምዓት ዲሞክራሲ ብምዚ ተነኣሳ ዓፍትና ንክእለሉ ፀዋዊ ረብሓና ክንማሕሸሉ ኢና ዝበሎ ከይተሳኸዐ ተሪፉ ዝተረፈሉ ኩነታት ኣሎ ንምባል እዩ።
ልምዓት ኣብዘይ ዝሓለፉ 27 ዓመታት እንታይ መስል እቲ ልምዓት ግብል ብናተይ ርእቶ ማለት እዩ። ብርግፅ እታ ዓዲ ከምቲ ዝኣተወቶን ኣብቲ ልምዓት መንገዲ ዝኣተወቶን እቲ ውድብን መንግስትን ነዚ ሓሲቡ ንክንዲ ዝኣተወን ተሳሊጡ እዩ ንምባል እኳ እንተዘይተኻለ ግን ብመንፅር ኣፍሪካዊት ሃገር ኢትዮጵያ ክንሪኦ ከለና ግን ዘተባብዕ ፅቡቅ ናይ ልምዓት ከይዱ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ። እዚ እውን ከምቲ ኣብቲ ሕቶ ዝተባዕለ ናይ ተከዘ حيل مثلا إلكتريك تسارح له نسو برقص ده فيدراليزم حدر تكذا تقرأي قلقاليو عمونغو محران تقرأي تسارح قوان تخونه فيدراليزم قواترو تي حيلي بقاتان عبكو تبي عديسة عبا عاتيو نخلوه سلس تسارح بزوش تقرأي عبو عب سراح وافيرو دخلنا تنمعرف ما يبعلو أستواص أوزنا ورأيو عب زورياتي بروجيكت مالاتيو بزحا زبات يتفل عليو سرحتي بمسرح كنت أباوي ربحا رخي ومليم حزبون يرخبوا للوئيم أو بزحات مهندشات مستوى جاينا ويانين كانوا تلتعطينيا تحسني في الاستساتفو ثم مهندشات ساتون تناي عام سبكر بمقوار لومي عبديت تكالاتنا إيتيبيا عام ممرحن تن عبديت تكالاتنا إيتيبيا بعلن كيلن عب منقدي عب حالي إلكتريك مفلفال عب كانت ناي كونستراكشن سرحتي بطبق الهدو ما عندي سات سريع من مالتي دي مانتس لقر تكنولوجيون كنوري أخلنا تنعي تكذي سلازي تزير زيرو بغات تتاخون بتزوى واري نازم تقرأي طبق روحة عمتي اللي يو عبد خنات عم من الكاي مالتي عرسة النتون تقرأي منين زينا برا منين سريع زي تخيل تواهيلو بسلاة الزي تقرأي ولا قوحلات تخونو ميديان قلن سلزة تقامو ناي زينا سبعة تلفونو كل الورا يكون عندنا ورقل تكز الوعد تقرأيك تفرهم تخيل كم حاجة راح حافتان كم تخونا زي ترقع قصرلو سلازي إذا تقرأي عارس أنك بحضرلو كم حاجة روخم تخونا زي رقع قصرلو سلازي خونا بروجيكت تكز تعمي مبارع اللي إمالتي بلاي والكايت ميدا كله نشكور كانت شكور كفرق بخمس طهالة تدالي تم لبارخ تما قراري تال طهالة كتما ناي كتما عفن كمان عنهم أو سفيرة من الماراتيو. يبدو نقول أمبر تبغي يخيط زلو. كذا تبغي نبني كلهم بروجكتات تبغى له معلقي يفتحني الماراتي كلهم. استفلا بمخنات بود عون زي ود عون مخنع يبدو نقول إيه. هذا نعمل لازم نركز جاتي مو خمسة تعالى زعوه سنة إلى حزارة وليه. نركز لازم جاتا نات من جد بينا تدرب كلمة مكاس كدام نصير زعوه. قال قريم بروجكتات كم زت له. ردوا نجارش لذيذي ودعوا يخون عنه مالتي كانوا بزحتنا لما عسكالات اللي بزحة قرزيان تقرأيون بغات طايحون بتزواري بسحي تلواء بفلسل حالي إليسيك بسحات سرح زلنا شكور فابريكات سحات سرح الله زمنا ودخ إذا سري فابريكات سرح الله نهي بابر بروجيكت ستات اللو أباي يقدر يقدر لهم تي قارسة يقدر لهم مالتي لذي أعز عدي أعز أسران حمشتن عامتات تقدر يتوهيدوت حاسيه قوازي يفلت حلم زخون المقرأ تجميرون أعز صبوء نايد معات كيد اللو مالتي إذي زك حاد يكون كلتا جافات اللو قلق قليو لمن نسكي دقافاي بمنصال زي اللي نقر كم زي تسرحي ورك خمسة نصف زعد قيرم زارو بخالي وقال لما نتزي تسرحي نتروي نقرون مخحاد اللو مالتي ويد ما مزواع نقر اللو مالتي سلازي نحن أنا أفي مع خلايا زخنة ذرة زجبت قينة هي خوقة ريتك قلت فتن زلخو مالتي
أب مداي تمهر تخ تقعزو كمينيرو نابنت بزحي تمرغتن سراح مركبن كما يزامد كمتي كل تساب تساب قريب زلو لعلي سلسان سلسان ينفرسيتات بزحات كوليجاتن تخفيتن هلوا مزقبا نتمرتي ويكازي انرولمنت ريت نبلو سلسة خميتي يبتحي زلو كدمي زلوت اي سلسة خميتي ترحي نيرو ازخ بخما يزمزن
يو تنعي تمرتي بخلاي او شفعان زلد بقول خبها لخالي أنا شوفان الجزء جا في الأكل لو نزل يعني زحش شوفان تفوتير إله يكون المخنة المهرية مكاز جدا وزيت أحد درجة لمك الفلك أصل وراء بهاجر درجة يكون بعالم درجة ولا دراي مهر شو تاريخ إله بدون ما نكاز ح درجة خمسة لمك الفلك أصل وراء نزل جن بقى عليه متحسسين شاشة عشان ما يجوا تحسين يعني زي قلنا يوم تحسين جاء يوم مهر الله وفيهم ناي بوليسي هذا هو الطريق اللي بحال الله استخدمون كم هراي كود اي من تظهروا يتي تقرا بحال الاثار الحمص لذلك كم هراي كود اوت من هري حتى زي الله افتت من في بوليتيكال اذا اتعاون مثلا لذلك زي اسمون خارقين فطروا وتقنطا في كم هراي لتزبو دوت على درجه 50 من الفلقه في حاجه يكون بعد درجه يكون بحاجة درجة من ركاي لفنا مهور تفو فوري يكب عليه كألم إذا استمر مهورون مسرح حيركن فده دارايون يكون فلذي دي زحف عمتا فمهيرو ዘዳቶ ናይ ስራሕ ዕድል ኮብልስቶን እያ። እዛ ኮብልስቶን እዚ ኣውን ወገን ወገን ከሎ ኣባልነት ኣሎ። ስለዚ ናይ ስራሕ ዕድል እውን ኣይረክብን። ስለዚ ማንም ተምሃራይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ካብ ዘሎ ኣካደሚያዊ ብቕዓት ንላዕሊ ንህወሓት ንኢህደግ ዘሎ ፖለቲካዊ ተኣማንነት ቅድሚያ እናተወሃበ ናይ ኣባልነቱ መምርመለ ብቕሓታት እናማልአ ኣብ ጥቡቅ ስራሕ ይኹን ኣብ ዝለዓለ ፖለቲካዊ ስልጣናት ይረክብ እዩ። ስለዚ ብጥናዕ እውን ምንም ኣብዘየድልየሉ ኩነታት ደረጃ ተስፋ ዝቆርፀሉ ኩነታት ደረጃ እዩ ዘሎ። ናይዚ ውፅኢት ካ እዩ ድግሪ ተመሪፁ ዲፕሎማት መርቀት መንእሰይ ኣብ ዓዲ ንርኡ ክፃወር ዝኽእል ኢኮኖሚ ስለዘይፈጠረ ስራሕ ዕድል ክፈጥወሉ ዝኽእል ኣካደሚያዊ ዓቕሚ ስለዘይፈጠረ ዘላቶ መማርፂ ስደት እያ። መንእሰይ ዝሆን ይኹን ዘይተምሃረ ብበረኻ ብሊብያ ብጅቡቲ ብግብፂ እናተሰደደ ኣብ ባሕሪ ጥንኡ ድራር ዓሳ እናኾነ ኣብ በረኻ ኣደራ ሃረርን ኣራዊትን እናኾነ ተወላሊቱ እናተሸጠ እዚ ዝርከብ ደቂ ሰበ ስልጣን ኣብ ውሽጢ ዓዳይ መሃርን ናብ ወፃኢ እዮም ዝኸዱ። እቲ ናይ ኢህደግ ካድረታት ዝምነይዎ ሰነፍ ትውልድ ፈጢሮም እንደገና ብደቆም ክምራሕ ዝኽእል ዓዲ ምህናፅ እዩ።
እታ ሃገር ዘላቶ ዝተናሓተ ኩነታትን ዘላቶ ኩነታትን ኣነፃፂርካ ክትሪኦ ዘለካ ዘይተማልአ ነገርን ዘይተማልአ ነገርን ናይቲ ሕብረተሰብ ዕብትን ክትሪኦ ዘለካ ግን ኢልካ ብድፉኑ ስልጠት የብሎም ክትብለይ ትኽእል እኳ ደኣ ስሎሚ ዋላ ኣብ ገጠር ማለት እዩ ኢንተርኔት ዝጥቀሙ ሰባት ብዙሓት እዮም ማለት ኣብ ኢንተርኔት ዘሎ ስልጠት ድማ ንፈልጦ ኢና ዝኾነ ነገር ካብኡ ሰርቲ ጌርካ ጎር ጌርካ ዝመፅ ፍልጠት ብዙሕ ስለዘሎ እቲ ናይ ትምህርቲ ጉዳይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዙሕ ሰብ ብመጠን ብዙሕ ሰብ ዘምህረን ዘምህር ዘሎን ኮይኑ ሽግራት ዘለዎም ናይ ትሬት ትምህርቲ ጉድለት ዘለዎም ሰባት ኣለው ተምሃሮ መናእሰይ ኣለው እቶም ዝበዝሑ ግን ብጣዕሚ ተላጣት እዮም ዝብል ርኢቶ እዩ ዘለና። ስለዚ ሃገር እዚኣ ተረካቢ ይብላል ብሓደ ደስ ሃገር እዚኣ ኣረክብዎ ስርኣትን ፀናሕኹም ይኣክለኩም ኣረክብዎ ኣሰልኪምኩም ኣብሊኽኩም ኣረክብዎ ሞ ብድሕሪ ዝኸውኩም ደግፍዎ እዩ ዘለ እውን ከምዚ ዘተኸረክብ ድሕሪ ኮይኑ ክድግፍ እየ ዘሎ። ስለዚ ቶም እንተኮይኑ ተረካቢ ኣካል የለና ዝርኢቶ እዚ ዝሃበ ዓፋ ዓንዶም እውን ካብቶም ፖለቲካዊ ንሕንሕ ብምግባር ክትክእ መናእሰይ ሓሊፁ ክትክእ ዝከሰኣት ዘሎ ሓውና እዩ በነት መንእሰይ ኩሉ ዘይፅሕፍን ዘየንብብን መንእሰይ እዩ ተኣኪቡ እኒሀ ዝብሎ እንድሕር ኮይኑ ምስ መን ኮይኑ ነቲ ፖለቲካዊ ነቲ ዝሓስቦ ክመርሕ ከም ዝሓሰበ ብውልቀም ስለ ንረሃብ ክነዋፅሐሉ ኢና ማለት እዩ። ካልኦቲ ፖለቲካ ኢደእታውነት ዝብላቲ ናይ ትምህርቲ ፖለቲካ ኢደየእቱ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ይመርሕ እንዲ ዘሎ ተመሪቱ ምርጫ ገይሩስ ይመርሕ ስለ ዘሎ ናይ ግድን ይክመርሖ ማለት እዩ። ግን ኣብቲ ኢደእታውነት ኣነ እውን ቁሩተይ ዘየድሊ ኢደእታውነት ዝብሎ ኣለኒ ንኣብነት ዓበይቲ ወይ ድማ ፖለቲካዊ መራሕቲ ዝነበሩ መራሕቲ ትምህርቲ ይኮኑ ከምናተይ ቶም ዓበይቲ ፖለቲካዊ መራሕቲ ማሕበራዊ ዘርፊ ብዝብል ብላዕሊ ኮይኖም ናብቲ ናይ መንግስቲ ካቢኔ እንተዝመርሕዎ ሞ እቲ ናይ ትምህርቲ ግን ዶካትር ናይ ትምህርቲ ዶካትር ናይ ትምህርቲ ሰሙያ እንተዝመርሕዎ ይምረዝ ኢልና ንዛረብ ኢና በዓልቶም ውን ገለገሊኦም ዕበልዎ እዮም። ስለዚ ኣብዙይ ሕልፍ ዝበለ ኢላእታውነት ኣሎ ማለት እዩ ዝብል ርኢቶ ኣለን ዝተወሰነ ደረጃ ካሊ እቲ ናይ ተምሃራይ ኣብ ኮብልስቶን እዩ ስራሕ ይሕዝን ገረታት ዝብል ንኣብነት ለዘበን ማትሪክ ዝትማሊ ዝተቋረፀ ዝኾነ ምክንያት 250,000 እዮም ኢትዮጵያ ማትሪክ ዝፍተን ዘሎ ክንድኡ ዝኸውን ኣምዓይ ሸሓት ከዓ ክምረቑ እዮም ማለት እዩ ናብኣይ ዲግሪ ክምረቑ እዮም ማስተርስ ከምኡ ገለታት ከምኡ ማለት እዩ። ስለዚ ሓንቲ ሃገር ንባዕላ ትኽእሎ ሰራሕተኛ ጌራ ቁፂራ ትኽእሎ እዩ ዘለዋ እምበር ኩሉ ክትቆፅር ኣፀጋሚ ብጣዕሚ እንታይ ከይገበር በዚ ቁፅር ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ግን ስለዘረብኡ ተተዛረብና ዋጋ ይብሉን። ስለዚ እንታይ ገብር ዘለዎ ነቲ መንእሰይ ዝተፈላለዩ ናይ ስራሕ ዓውድታት ክመቻቸው ዝተፈላለዩ ውልቀ ካምፓኒታት ምስተኸፈታ ነቶም መናእሰይ ዝቆፅር ዝሓቁፍ ንክኸውን ንብርትታዓርቲ ናይ ኢንቨስትመንት መንገዲ እዚ ከዓ ይግበር እዩ። ኮብልስቶን ዳዕመን መክሰርኸ ዳ ሞ ኮብልስቶን እዚ ነቲ መንእሰይ ንምልዓዓል ዲግሪ ተመሪቅካ ኢድካ ለሚፁስ ናብ እምተኣትለካ ኢልካ ነቲ መንእሰይ ንምልዓዓል እምበር እቲ መንእሰይ ሓደ ማራፂ ናይ ኮብልስቶን ምስራሕ ቀሪቡሉ ኣሎ ተደልዩ ይሰርሕ ተደልዩ ኣይሰርሕን ማለት እዩ። ካልኣይ ናይ ስራሕ ክእለ ኮብልስቶን ፅቡቅ ዝሰርሕ እንድሕር ኮይኑ መንእሰይ ኮንትራክተር ክኾን ይኽእል ናይ ኮብልስቶን ኮንትራክተር ክኾን ይኽእል። ስለዚ ኩሉ መምህር ክኾን ኩሉ ሓኪም ክኾን ኩሉ ናይ ሕርሻ ብዓብና ክኾነ ኣይኽእልን ብመንፅርቲ ክፉት ቦታ ናይ ስራሕ ዘሎ። ስለዚ መንግስቲ እንታይ ክገብር ዝኽእል ኣብቲ ዓዲ ናይ ስራሕ ምችውነት ብምፍጠር ኣብኡ ክዋፈር እዚ ከአይ ፍተል ታውን ተአማንነት ፖለቲካዊ ዘለዝል ይመስለኒ አቶ አንደም ናይ ፖለቲካ ሓደ ፓርቲ መራሒ እዩ። ስለዚ ፖለቲካ ንሱ ኣብቲ ምርጫ ምስተዓረ ንዘይኣምኖም ዝኸዋፍር ኣይርዳእኒ። ተኣማንነት ንፖለቲካ ምግባር ኣግባብ እዩ ተገሚ ይብሉ። ብቕዓት ፖለቲካ እውን ብቕዓት ፕሮፌሽናል ሞያዊ ብቕዓት ውድ ዘለዎም ሰባት ግን ይግለል እዮም። ስደት ኩሉ ማለት ስደት ብዙሕ እዩ። ያኔለይ ኣቶ ብራሂም
ፈናዊ ኤስቢኤስ ብትግርኛ ሓሙስ ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትርን ቀዳም ሰዓት 6 ንኮን ኣብ ኦንላይን ድማ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ይርከብ።